të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Agjencohen miliona mallra të konfiskuara në Kosovë. Paragjykimet shoqërore dekurajojnë gratë që të nisin biznes në Kosovë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden viziton Ukrainën. Al-Qaida vret 14 ushtar në Algjeri. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me një blok lajmesh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden është duke udhëtuar drejt Ukrainës për një vizitë dyditore, gjatë të cilës do të takohet me zyrtarë të qeverisë ukrainase edhe me pjesëtarë të shoqërisë civile për të diskutuar rreth krizës në Ukrainë. Gjatë ditës së martë Biden në Kiev pritet që të takohet me ushtruesin e detyrës së presidentit ukrainas Oleksandr Turchinov, si dhe me ushtruesin e detyrës së presidentit Arseni Yatsenyuk. Shtëpia e bardhë përmes një njoftimi ka bërë me dije se Biden do të diskutojë në Ukrainë rreth përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare për stabilizimin e situatës në Ukrainë, rreth situatës së krijuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës, si dhe diskutime me qëllim të forcimit të ekonomisë ukrainase. Ukraina dhe Rusia kanë shkëmbyer akuza me njëra tjetrën pas përleshjes vdekjeprurëse që kanë ngjarë në lindje të Ukrainës. Ministria e Brendshme ukrainase ka njoftuar se të paktën 3 persona janë vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur gjatë incidentit të së dielës në mëngjes që kanë ngjarë në një pikë kontrolli në lindje të Ukrainës. Mediat shtetërore ruse kanë njoftuar në anën tjetër se gjatë këtij sulmi kanë vdekur 5 persona duke përfshirë 3 aktivistë prorus. Ministria e Jashtme ruse e ka shfaqur zemrimin e saj mbi incidentin duke thënë se kjo dëshmon që autoritetet ukrainase nuk dëshirojnë të çarmatosin nacionalistët dhe ekstremistët. Shërbimi i sigurisë në Ukrainë ka dënuar këtë incident duke i quajtur provokim nga ana e prorusëve. Dy senatorë amerikan kanë bërë thirrje që ndaj Rusisë të vendosen sanksione më të ashpra për shkak të veprimeve destabilizuese në Ukrainë. Bob Corker, antari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senat, i ka thënë televizionit amerikan të dielën se në kuadër të sanksioneve më të ashpra ndaj Kremlinit duhet të përfshihen masat kundër ndërmarrjes energjetike ruse Gazprom, si dhe masat tjera ndaj sektorit bankar rus. Senatori Chris Murphy, i cili po ashtu është antari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senat, ka thënë se është koha që në mënyrë të përshpejtuar të shtohen sanksionet amerikane ndaj Rusisë. Të paktën 14 ushtarë algjerian janë vrarë në një pritë të militantëve islamik në lindje të kryeqytetit Alger. Sulmi nga Al-Qaida ka lënë të plagosur edhe 12 ushtarë të tjerë. Vrasjet vijnë dy ditë pasi që presidenti Abdel Aziz Bouteflika u rizgjodh për herë të katërt, dhan bllokun e lajmeve. Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Silvia.
Zenel, si e komentojnë gazetat një vit pas marrëveshjes në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë?
E përditshme e koeditore Serbia vlerëson se mes Kosovës dhe Serbisë nuk janë normalizuar raportet, ndërsa fal dialogut janë relaksuar disa çështje, por thelbi problemit ka mbetur. Gazeta thekson se raportet nuk mund të quhen normale përderisa Serbia refuzon të njohë Kosovën si shtet fqinj, por e konsideron aty si pjesë të territorit të saj. Serbia po ashtu nuk heziton në asnjë rast, në asnjë vend që të insistojë që Kosova të mos trajtohet si shtet. E përbisme në koaditore ka vënë pa vlerësimet e qarqeve diplomatike në Bruxelles se Serbia fal dialogut me Kosovën e mori statusin e kandidatit për në bashkimin evropian, nisi negociatat e antarësimit, por nuk u kërkuar nga ajo që ta ndryshoj qëndrimin se Kosova është pjesë e pandashme e saj. Kosova ndërkaq si sekson gazeta, për këto 3 vjet ka bërë vetëm një gjysmë hapi drejt arritjes së një marrëveshje të stabilizimit asociimit me bashkimin evropian, por edhe kur të arrihet kjo marrëveshje nuk dihet fati i saj formal. Falik si dialogu Serbia në të ardhmen do të ketë rol të rëndësishëm në qeverisjen e Kosovës në nivel qendror, sidomos në kuvendin e Kosovës. Kret kjo sipas koeditore, fal dialogut në cilin janë bërë lëshime në emër të interesave madhore, siç është integrimi në Bashkimin Evropian, në cilin integrim Kosova nuk ka lëvizur shumë. Gazeta koeditore vlerëson postjerar se dialogu Kosovë-Serbi e ka futur Prishtinën zyrtare në një status quo të re. Selvie.
Themelimi i tribunalit për Kosovën vazhdon të mbetë temë diskutimi. Çfarë thon gazeta në lidhje me këtë sot?
Në këtë temë, Silvia, veçojmë pjesë nga intervista e zëvendës ministrit të jashtëm të Kosovës, Petrit Selimi, dhënë të përditshme së tribuna. Selimi e sheh të udhës që deputetët e kuvendit Kosovës të vendosin pro krijimi të gjykatës speciale për trajtimin e krimeve të supozuara nga UÇK-ja. Ai ka thënë tribunës se duhet këmbgulur që kjo gjykatë të krijohet nën kornizën ligjore kosovare dhe njëkohësisht punohet që ky kapitull të përmbyllet një herë për gjithmonë. Bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, ULEX-in dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas tij është shtyllë e orientimit euroatlantik, në të kundërtën, siç ka thënë zëvendësministri i jashtëm Petrit Selimi, efekti negativ i refuzimit kuvendit do të jetë shumë më drastik se sa vetë themelimi i gjykatës. Kësisoj, sipas Selimit, imazhi i Kosovës nuk dëmtohet nga gjykata speciale, por imazhi do të dëmtohet nëse kosovarët bëhen makusha dhe e fusin kokën në rër, duke ignoruar këshillat e atyre që për të muaj rresht bombarduan Serbinë dhe ndihmuan themelimin e shtetit të pavarur të Republikës së Kosovës. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës për vërshimet e fundjavës që e lan pas në disa komuna. Fajn kryesor për këtë, si pas gazetës, e kanë institucionet në nivelin lokal, cilat asnjëherë nuk e kanë vendosur në plan rregullimin e kanalizimeve dhe përmirësimin e infrastrukturës që ndikon në parandalimin e vërshimeve. Në rend të dytë, si pas Kosovës, sot përgjegjësia bie edhe mbi pushtetin qendror, sepse përmbytjet nuk po ndodhin për herë të parë që të na befasojnë, por vazhdojnë të përsëriten ndërsa mungojnë masat konkrete. Qeveria nuk e ka një plan kombëtar veprimi për zbatuar dhe për zvogluar kështu efektet potenciale të vërshimeve në rastet kur ka të rreshura të shumta. Dhe streti, sipas Kosovës sot, përgjegjësisë për këtë situatë kaotike që krijohet sa herë që bie pak më tepër shi, nuk mund t'i shmangen vetë qytetarët.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Përfaqësues të doganave të Kosovës thonë se shumë mallra të konfiskuara në vlerë prej miliona euro shkatrohen. Ata shpjegojnë se me asgjësimin e mallrave të konfiskuara ushqimore merret Agjencia e Veterinës dhe Ushqimit, ndërsa ato kryen në deponit rajonale ose komunale të mbeturinave. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Janë mbi 1.2 milion euro mallra të konfiskuara nga doganat e Kosovës gjatë vitit 2013. Këto mallra bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të doganave të Kosovës, në të shumtën e rasteve janë asgjësuar, por edhe ka të tilla të cilat janë shitur në ankande publike. Statistikat e përgjithshme të asgjësimeve për vitin 2013 janë produkte ushqimore të asgjësuara nga Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar, shifra e produkteve të asgjësuara shprehur në kilogram kalon 1 milion, ndërsa në litra e kalon mbi 400 mijë litra. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, tregon se asgjësimi mallrave bëhet konform rregullave të përgjithshme të ambientit, derisa shitja në ankande publike ndihmon në rritjen e të hyrave doganore.
Dogana e Kosovës konfiskon malla të ndryshme, por varësisht nga natyra atyre dallon edhe trajtimi. Për shembull, kur konfiskojnë malla ushqimore, atëherë autoritetet siç janë AUVI, Agjencioni i Veterinës dhe Ushqimeve të Kosovës, janë ato që ka cili vendos lidhur me trajtimin tutje të atyre mallrave. Shitja e këtyre mallrave bëhet përmes kryesisht përmes ankandeve, kurse një pjesë e mallrave shkatërrohen nëse paraqesin rrezik potencial, por gjithmonë shitja bëhet përmes ankandeve të mallrave të cilat lejon ligji të shiten.
Me udhëzimin administrativ mbi trajtimin e mallrave të ndaluara dhe të konfiskuara të doganave të Kosovës, asgjësimi duhet të bëhet në mënyrë të përshtatshme dhe në vende të caktuara, të cilat i përshtaten llojit dhe viteve të mallit. Mallrat e asgjësuara duhet përgjithmonë të bëhen të papërdorshme për qëllim të përdorimit të më të utjeshëm nga ajo për të cilën kanë qenë fillimisht të destinuara. Mallrat e ndjeshme, të cilat nuk mund të përdoren apo të shiten dhe përdorimi të cilave është i ndaluar me ligjet në fuqi, duhet i nënshtrohen procedurës së asgjësimit. Për asgjësimin e mallrave ushqimore të konfiskuara nga doganat e Kosovës, merret Agjencia e Veterinarisë dhe Ushqimit. Asgjësimi i mallrave kryhet në deponitë rajonale ose komunale të mbeturinave varësisht prej vendodhjes së rastit. Zëdhënësi i Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit, Lamir Thaçi, në një prononcim dërguar përmes postës elektronike, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se për çështjen e asgjësimit të produkteve ushqimore në Kosovë ka ndihmuar edhe Komisioni Evropian. Agjencia Ushqimi dhe Veterinarisë me qëllim të zgjidhjes së çështjes së nën produkteve shtazore, qysh nga viti 2008 me ndihmën e Komisionit Evropian, ka arritur të zhvillojë projekte për ndërtimin një fabrike të azgjësimit dhe përpunimit të këtyre nën produkteve shtazore, e cila me financim nga BE-ja do të fillojë ndërtimin këtë vit apo në vitin e ardhshëm. Kjo varet nga dinamika e përfundimit të projektimit, ka treguar Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për angazhimin e femrave në biznes në Kosovë, aktivistet theksojnë se për shkak të rrethanave financiare dhe ekonomike, gratë janë disi më hezituese për ta filluar ndonjë biznes. Ato bëjnë thirrje që institucionet e Kosovës të inkurajojnë jo vetëm gratë, por të gjithë qytetarët që të aktivizohen në fushën e biznesit. Nadia Ahmetje ka përgatitur materialin në këtë temë.
Shumë gratë dëshirojnë të udhëheqin ndonjë biznes, por nga ato që punojnë, të shumtën e rasteve punojnë në administrat, arsim apo punë shërbyese. Përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe pronarët e bizneseve konsiderojnë se barrierat dhe paragjykimet e shoqërisë që gratë të udhëheqin biznes, rolin e gruas e vendytësor në shoqëri. Në anën tjetër, të gjitha institucionet e vendore në vend theksojnë se duhet të ndërmerren masa dhe që janë në përmirësim të arritjes së një pozite më të mirë të gruas në shoqëri. Por megjithatë, edhe pse në Kosovë ekzistojnë gratë të suksesshme që udhëheqin biznese, ende shifrat janë shumë të ulta. Vlerësohet se rreth 10% e bizneseve janë në pronësi të grave. Një nga gratë që konsiderohet e suksesshme në ndërmarrësi është Linda Shala, pronare kompanisë Data Projekt Elektronik, një herësh antare Federatës së Basketbollit të Kosovës. Ajo thotë se paragjykimet që gratë nuk mund të jenë të afta në ndërmarrësi dhe ambienti jo i favorshëm i të bërit të biznes në përgjithësi, dekurajon inkuadrimin e grave në biznes. Linda Shala, e cila është edhe nën kryetare dhomës ekonomike të gruas, thotë se në këtë aspekt gratë edhe frikson të rrezikojnë për të hapur ndonjë biznes të ri.
Ose edhe një faktore, mendoj, është çështja e rrezikimit. Gratë dhe këtu globalisht janë të njoftura që më pak janë të prirura që të rrezikojnë. E në ambientin në të cilin mund të zhvillohet një biznes Kosovë, me të vërtet kërkon një që t'i hyet një rreziku të madh. Ky është edhe një ndër faktor që kemi kaq pak gra ndërmarrës.
Gratë në Kosovë janë të interesuara dhe kanë marrë disa iniciativa për inkuadrim në fushën e biznesit, por ende nuk është një përqindje dëshiruar, thot Hamide Latifi, udhëheqëse e organizatës joqeveritare Gratë në Biznes.
Po mendoj se është një fillim i mirë, po natyrisht se edhe vetë qeveria, edhe vetë mekanizmat e shtetit duhet të jenë të atil ose të funksionojnë në atë formë që të inkurajojnë më shumë. Jo veç gratë, po gjithë qytetarë që të futen në fushën e biznesit.
Ndërkaq Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, shpreh se femrat kosovare janë të përgatitura për tregun e punës, por pjesa tjetër nuk i jep hapësirën e duhur. Ai ndërkaq thosë se një numri të femrave i mungon guximi për marrjen e këtij obligimi.
Sipas ligjeve aktuale, ta mbrojmë femrën, ta avancojmë, të ndihmojmë dhe të japim hapësirë të barabartë dhe asë si aja mos të shikohet vetëm si femër, si anvise, si non, apo po kjo të shikohet si ekonomiste, si inxhiniere, si juriste, si diplomate, si presidente, si ministre, si format të tjera dhe kështu do të kemi mundësi që më shpejt të zhvillojmë dhe të avancojmë ekonomin dhe biznesin kosovari që li ka nevojshëm për këtë kategori të njerëzve.
Ndryshën e Agjencin për Regjistrimin e Bizneseve që funksionon e kuadrë të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, vitin e kaluar janë regjistruar 9.121 biznese, 7.383 pronar janë të gjinisë mashkullore, kurse 1.471 pronar të bizneseve janë gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Asgjësohen miliona mallra të konfiskuara në Kosovë. Paragjykimet shoqërore dekurajojnë gratë që të nisin biznes. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden viziton Ukrainën. Al-Qaida vret 14 ushtar në Algjeri. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.